Vinnudeila og alþýðusamband. Árið 1913 var byrjað að vinna við nýja höfn í Reykjavík. Danskur verktaki sá framkvæmdina og réð íslenska verkamenn í vinnu. Þá hafði verið stofnað í Reykjavík verkamannafélag sem hét Dagsbrún. Félagið hafði gert samning við atvinnurekendur í bænum kaup en verktakinn við hafnagerðina neitaði að borga það nema verkamenn innu alltaf 12 tíma á dag án þess að fá yfirvinnukaup. Verkamenn fóru í verkfall og lögðu niður vinnu í 2 mánuði. Þá gafst verktakinn upp og fjelst á að borga jafn há laun og aðrir atvinnurekendur í bænum. Vinna við hafnargerðina lagðist samt ekki alveg niður af því að þar unnu verkamenn sem áttu ekki heima í Reykjavík. Neðst til vinstri á blaðsíðu 56 er ljósmynd. Í myndatexta segir Flokkur verkamanna sem vann við grjótnám í Öskjuhlíð vegna Reykjavíkurhafnar. Blaðsíða 57 Þeir voru því ekki félagsmenn í Dagsbrún og töldu sig ekki skilduga að leggja niður vinnu og hætta að fá kaup á meðan til þess að verja kjarasamninga Dagsbrúnamanna. Það hefði tekið styttri tíma fyrir verkamenn að sigra í deilunni ef þeir hefðu geta fengið alla til að taka þátt í verkfallinu. Því var talið nauðsynlegt að stofna samband verkalýðsfélaga allt land. Það var gert árið 1916. Þá stofnuðu 7 verkalýðsfélög Alþýðusamband Íslands. Samhliða var stofnaður stjórnmálaflokkur með nafninu Alþýðuflokkur.